Богат спортски викенд остана зад нас. Македонија со нов пораз на Европското првенство во ракомет, победа на Австралија против Индија во крикет. Тука е и редовното 15-то коло од А-лигата, а од денес започнува и првиот Grand Slam тениски турнир, отвореното првенство на Австралија. Во следните две недели, Мелбурн во центарот на светската спортска јавност. Но да одиме поред. И во вториот надпревар на Европското првенство поразна македонската ракометна репрезентација, овој пат од домакинот Полска со 24-23. Интересен и возбудлив надпревар во кој домакините во самиот финиш стигнаа до победата. По почетното водство на Полска, Македонија со сигурна игра го реши првиот дел во своја корист со 13-11. При самиот крај, Македонија не успеа да го зголеми водството, бидејќи двата гола на Манасков беа поништени поради престап од судиите. Вториот дел, Полска го започна поорганизирано. Проработеа бековите со голови од 9 метри, а се разбуди голманот Шмел. И во период на послаба игра на Македонија, полјаците успеваа да направат пресврт. Го изедначија резултатот и поминаа во водство. На 3 минути до крај имаа и 4 гола разлика, но македонските ракометари со борбена и пожртвувана игра успеа да се вратат во надпреварот. Намалија на 24-23 и во последните 30 секунди има напад за изедначување, кој за жал не успеа да го искористат и на крајот полјаците се радуваа. Капитенот на македонската репрезентација Кирил Лазаров е ефикасен со 8 постигнати голови, а Меркуловски постигна 5. Да подсетиме дека во саботата Македонија загуби и од Франција во првиот надпревар. Во другиот надпревар од нашата група А, Франција ја совлада Србија со 36-26. На табелата со по 4 бода водат Франција и Полска, а Македонија и Србија се уште без бодови. Токму овие две селекции во меѓусебниот дуел ќе решаваат кој ќе биде третиот патник од групата А во втората фаза. Средбата Македонија-Србија се игра во среда наутро по австралиско време. Македонија, поради подобра гол разлика во нешто поповолна положба, за пласман во втората фаза потребен е и нерешен резултат. А вистински дебакал доживеја ракометарките на Вардар во Лигата на шампионите на гостувањето кај актуелниот европски шампион Будучност, загубија со 12 голови разлика, резултатот 31-19. Вардарки сега се четврти во групата со 6 бодови. Кошаркарите на МЗТ Скопје го доживеа и 12-тиот пораз во АБА регионалната кошаркарска лига. Загубија од Цибона во Загреб со 68-62. Дамјан Стојановски и Ѓорѓе Дреновац со по 14 постигнати кошеви на ефикасни кај МЗТ Скопје. Мелбурнци сака да се похвалат дека нивниот град е најспортски во Австралија и во наредните две недели во најмала рака тоа ќе биде и точно. Отвореното првенство на Австралија започна денес во Мелбурн со најдобрите тенисери и тенисерки. Но ако им се верува на букмейкерите, годинашниот турнир во машка конкуренција е речиси идентичен како лани. Светскиот рекет бро 1, српскиот тенисер Новак Ѓоковиќ, кој беше финалист минатата година на сите 4 Grand Slam турнири, од кои на 3 победи, вклучувајќи го и Мелбурн, е носител број 1. Тој е фаворит и годинава да стигне до својата 6-та титула на Австралија Open и не е изненадување дека тој сака да продолжи со истиот успех како и минатата година. Овде сум и вниманието ми е свртено кон отвореното првенство на Австралија, како и сите тенисери што се дел од првиот Grand Slam турнир. Јас би сакал да дадам се од себе и да се борам повторно за трофеот. 2015 година беше најдобра моја сезона и воедно во животот. Несомнено, ужива секој момент поминат на терените и ќе се обидам оваа моја самодоверба и високо ниво на игра, особено кон крајот на сезоната, да ја понесам со мене и во новата сезона. Енди Мари, Роже Федерер, Рафаел Надал и Станислав Лавринка ќе ја предводат групата играчи кои ќе чекаат за да го елиминираат Ѓоковиќ од борбата за трофеот. Меѓу носителите има и двајца австралијани. Бернард Томич е 16-ти, а Ник Кириос е 29-ти носител. секако дека во центарот на вниманието ќе биде и Лејтон Хјуит, кој од подлана најави дека ова ќе му биде последен Grand Slam турнир во кариерата. Хјуит утре за противник го има австралискиот колега Джеймс Дакворт. Кај жените конкуренцијата е нешто поголема за разлика од мажите. Кога станува збор за победничка годинава, повторно се мисли на она од лани, се разбира американката Серена Вилијанс. До сега има освоено 6 титули и ќе се бори за седмата титула во Мелбурн. Таа вели, иако не успе во својата намера, тоа нема да биде поради недостаток од тренинзи. Јас сум на 120-130% сега. Знаете, оваа недела, како и неколку недели пред тоа, тренирав многу. Всушност, денес сакав да имам лесен ден, но за мене, односно во мојот ум, лесно е само 2 часа да имаш, а навистина интензивен тренинг. Кај дамите, само Саманта Стосур е носителка од австралијанките. Жепката не е беш баш наклоната. Во третото коло игра против четвртата носителка Агнешка Радванска од Полска или против Јуджин Бушард од Канада. Инаку покрај Вилијанс, втората група фаворитки кај дамите се Симона Халеп, Агнешка Радванска, Марија Шарапова, Петра Квитова. Поминуваме сега на фудбалот и резултатите од 15-тото коло во Хјундај, а лигата. Колото го отвореа во петокот Мелбурн Виктори против Брисбен Роар и убедлива победа на Мелбурн Виктори со 4-0. Данијел Георгиевски не играше на овој натпревар поради жолти картони. Аделајд Јунајтед успеа да го совлади Сентрал Кост Маринес со 3-1. А Сиднејското дерби помеѓу Вестер Сиднеј и Сидни ЕСС заврши во корист на постариот алигаш Сидни ЕСС, кој победи со 1-2, а до победата стигна во последната минута со голот на Шајн Шмелц. Со тоа во последните 6 сиднејски дербија тие се непоразени, а ги доби последните 3 надпревари. Тоа не можеше да го сокрие ни тренерот на Сидни ЕСС Греам Арнолд, кој по надпреварот малку и удри по своите противници.
Maybe it's playing on their minds.
Може би тоа игра во нивните мисли. Знаете, прочитав неколку коментари во текот на неделата од некои нивни играчи дека поминало долго време откако тие победили на дербито, а неколку мина од нив дури и не знаат како е да се победи на дерби надпревар. Од другите резултати, Перт Глори и Мелбурн Сити одигра нерешено 2-2, додека Ньюкасл Джетс го совлада Велингтон со 3-1. А Бен Кантаровски настапи за Ньюкасл Джетс и за жал заработи црвен картор, а да споменам дека и Крис Наумов ги бранеше боите на Сидни ФС. По ова 15-то коло на табелата сега води Бризбен Роар со 28 бодови, што бод помалку на второто и третото место зад Бризбен заостануваат Вестен Сиднеј и Сидни ФС, значи имаат по 27. Мелбурн Сити е четврти со 25, а првата петорка е сочинува Мелбурн Виктори со 24 бода. Шестата Аделајд има 20, седми Велингтон со 16, колку што има и осмиот Ньюкасел. Девети е Перт со 13, на последното 10 место Централ Кост Маринерс со 9 бодови. Во женската лига на Австралија, Брисбен Роа успеа да го обезбеди последното место во финалната серија, после нерешениот резултат без голови, значи 0-0 со Ньюкасел Джетс. Според тоа, едниот викенд, Брисбен оди на Мегдан со првопласираната екипа Мелбурн Сити, која пак има 12 победи од исто толку надпревари сезонава. Втората двојка во финалната серија е Камбера Юнайтед, Сиднеј ФС. 28-годишниот Тоби Прајс од Нью Саут Велс Хантер Вали е првиот австралиец кој победил на престижното рели Париз Дакар во класата на моторцикли. Од 13 етапи тој на 5 заврши како победник, со што го оствари овој неверојатен успех за австралискиот спорт. По победата Прајс изјави:
To be the first Australian to win the Dakar in both all divisions is Yeah, crazy. I really don't know what to think. It's insane.
Да се биде првиот австралијанец победник на релито Париз Дакар е лудо. Навистина не знам што да мислам. Тоа е неверојатно. И денешниот спортски извештај го завршуваме со крикетот и да кажеме дека крикет селекцијата на Австралија постигна уште една победа против Индија. Овој пат со 3 викет, со што во серијата од 5 надпревари, Австралија веќе води со 3:0 во победи. Четвртиот нивни меѓусобен дуел се игра во Камбера во среда. За СБС Радио, Васе Коцев.
Сакате ли фудбал? Посветете внимание кон светската игра. Следете ги во живо преку интернет надпреварите од А-лигата и светското првенство. Снимки од најважните моменти и најновите резултати, вести и анализи. Посетете ја worldgame.com.au или следете ни преку Twitter.